habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniina oo bisha juunna ay tahay lix sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 7-19 mitrban iyo bogga v o a somali com. idaacaddeenna caawana waxaad inla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo soo gabagabeeyey booqashada ku tegay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
warka saxaafadda ku batay oo dadkii baa la eryayaa, dibaa loo celinayaa, xuduuddaa laga gudbisiinayaa, meeshaa rabtaan ka baxaa la leeyahay. warkaasi wax jira ma aha, wax dhaqan u ah oo ka suurooba ma aha.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan baaq nabadeed oo xabad joojina oo loo diray beelaha ku dagaalamaya gobolka sool.
waxaan ku baaqaynaa in si deg deg ah loo joojiyo dagaalka ka socda galbeedka sool, gaar ahaan tuulada dharkeengeeyo iyo deegaanada ku xeeran. waxaan ugu baaqaynaa dadka walaalaha ah ee ku dagaalamaya deegaankaas inay allah ka cabsadaan, kana waantoobaan ee daadinta dhiigga.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurba joogta iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta soo gabagabeeyey booqasho taariikhi ah oo uu ku tegay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, isagoo noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee soomaaliya ee booqda xeradaasi tan iyo markii ay burburtay xukuumaddii dhexe ee soomaaliya sanadkii 1919. madaxweynaha ayaa waxa uu hogaaminayay wafdi ka kooban labada gole ee xukuumadda iyo baarlamaanka soomaaliya. waxaa xeradaasi kusoo dhaweeyey saraakiil sarsare oo kenya ah oo ay ka mid ahaayeen wasiirka arrimaha gudaha kenya joseph nkeseri iyo guddoomiyaha gobolka gaarisa nadiif jaamac, xubno ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka kenya ee gobolka, iyo saraakiil kale. isagoo la hadlayay dadka qaxootiga ayuu madaxweynuhu sheegay inaan u jirin qorshe heshiis lagu yahay oo qaxootiga xeryahani si qasaba loogu celinayo soomaaliya. waxa uu sheegay inuu doonayo in ay ku helaan goobaha ay ku noqonayaan ee soomaaliya adeegyada aasaasiga ah ee la midka ah kuwa ay xeryaha dhadhaab ku haystaan. waxa uu sheegay madaxweynuhu inayna suuragal ahayn in si qoorqabad ah loo celiyo oo caruurta xeryaha ku nool ee waxbarashada haysata ay waayaan. madaxweynaha ayaa dhinaca kale u mahad celiyay dowladda kenya muddadii dheereed ee martigelisay qaxootiga soomaalida ee dhadhaab. booqashada madaxweynaha soomaaliya ee dhadhaab ayaa kasoo aadaysa xilli dhowaan dowladda kenya ay ku dhawaaqday inay xirayso xeryaha dhadhaab oo ah xerada qaxooti ee ugu ballaaran dunida oo ay ku nool yihiin in ka badan 300,000 oo qaxooti soomaali ah. madaxweynaha ayaa galabta tegay magaalada nairobi iyadoo la filayo inuu berito la kulmo madaxweynaha kenya uhuru kenyatta sida ay sheegtay dowladda soomaaliya.
howlgalka amisom ee afrika ee soomaaliya amisom lagu magacaabo ayaa waxa uu xaqiijiyay in 5 ka mid askartooda axaddii lasoo dhaafay lagu xiray magaalada muqdisho iyada oo lagu tuhmayay inay iibinayeen qaar ka mida agabka milatariga ee ciidanka. war qoraale oo kasoo baxay amisom ayaa waxaa lagu sheegay in askartan lagu xiray howlgal ay si wada jira u fuliyeen ciidamada amisom iyo kuwa soomaaliya kadib markii baaritaano muddo lagu sameeyey arrinkan. amisom waxa ay horey u heshay aqbaar ku saabsan in askartan ay ku lug lahaayeen dhaqdhaqaaqyo sharci darra. baaritaano deg deg ah ayayna ku sameeyeen arrinkan, waxayna iyada oo kaashanaysa booliiska soomaaliya ay si deg dega u xireen askartan, ayaa lagu yiri warka qoraalka. waxyaabaha askartan lagu qabtay ee ay iibinayeen ayaa waxaa ka mida sida la sheegay shidaal iyo jawaano carra. amisom ayaa waxa ay sheegatay inaysan u dulqaadanaynin in shaqaalaheeda ay u dhaqmaan si aan xirfadaysnayn, islamarkaasina qof kasta oo lagu helo arrinkaasi lagu soo oogi doono dacwad. hadalkan kasoo baxay amisom ee ah in ay qeyb ka ahayd xariga askartan oo markii hore la sheegay inay xireen ciidamada booliiska soomaaliya ayaa waxa uu burinayaa war qoraale oo amisom ay shalay soo dhigtay barteeda twitter-ka oo ahaa in aysan ka warheynin xariga oo baraha bulshada un ay ku arkeen.
dowladda ruushka ayaa kordhisay duqeynta ay geystaan diyaaradahooga ee ka howlgala suuriya. tirada duqeynta ayaa noqotay mid 3 jibaaran maalmihii u dambeeyey. khubarada falanqaysa siyaasadda ee dalkani Mareykanka ayaa ku tilmaamay kordhinta duqeynta mid halis ku ah xaaladda dalka Suuriya. Sidoo kale duqeyntan ayaa saameynaysa wadahadallada ka socda Geneva.
Sanad kastaba xilligan oo kale Shiinaha iyo Mareykanka ayaa waxa ay qabtaan wadahadallo heer sare ah oo looga hadlo wadahadalladaasi xiisadda ku saleysan badda koonfurta Shiinaha ee gacanka Kuuriya iyo caqabadaha hortaagan in lagu sameeyo maalgelin. Sarkaalka tirsan Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in wadaxaajoodkan ay u eg yihiin mid lagu nabadeynayo laguna abuurayo xiriir ku aadan xuduudda iyo sidii loo xakameyn lahaa xisadda. Kooxaha xuquuqul insaanka iyo dadka u dhaqdhaqaaqa ayaa waxa ay soo jeedinayaan inay jirto hal mawduuc oo ah mid sababi kara in diiradda lagu saaro shirka sanadkan, kaas oo ay ku sheegeen ilaalinta xuquuqul insaanka. Habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da oo wararkaasi idinkaga imaanayaan. Sida wararkeena aad ku maqlayseenba, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta booqasho taariikhiya waxa uu ku tagay xeryaha qaxootiyada ee dhadhaabay dalka Kenya, isagoo noqday madaxweynihii ugu horreeyay Soomaaliya oo booqda xeradaasi. Madaxweynaha ayaa waxa uu hogaaminaya wafdi ka kooban labada gole ee xukuumadda iyo baarlamaanka Soomaaliya, waxaana xeradaasi kusoo dhoweeyay saraakiil sarsaro Kenyaana oo ay ka mid ahaayeen wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya Joseph Nkezero iyo guddoomiyaha gobolka Garissa Nadiif Jaamac iyo xubno ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Kenya ee gobolkaasi laga soo doorto iyo saraakiil kale. Haddaba wariyahayaga magaalada Garissa Maxamed Faarax Shire oo joogay goobtaasi xeryaha qaxootiyada Kenya ee dhadhaab ayaa warbixintan noo soo diray.
Socdaalka madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh uu ku yimid xeryaha qaxootiga dhadhaab oo ahaa socdaal taariikhi ayaa waxa uu noqonayaa in maanqaboojis uu noqonayo kumanaanka qaxootiga ku ah xeryaha qaxootiga dhadhaab kadib markii madaxweynaha dalka Soomaaliya uu sheegay in dowladda dalkani Kenya ay kala hadlayaan hannaan walbo dadka qaxootiga ku sugan si deganaasho ah dib ay ugu noqon lahaayeen.
Soomaaliya iyo Kenya iyo jamciyadda qurumaha ka dhexaysa waxay leeyihiin heshiis saddex geesood ah. Heshiiskaas saddex geesoodka ah oo wada shaqaynta ah ayaa noqoshadu ilaah idinkiisa ay ku salaysnaa doontaa qawaaniin caalami ah iyo qawaaniin dalkan Kenya uu leeyahay iyo dalka Soomaaliya intaba oo la ilaalinaya jira oona difaacaya qofka bini'aadamka noloshiisa iyo xuquuqdiisa iyo xaqa uu leeyahay.
Madaxweynaha dalka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dowladda dalkani Kenya ay tahay dowlad ilaalisa qawaaniinta caalamiga, sharciyada caalamkana aqoon fara badan u leh, dadka qaxootigana aysan u suurta geli karin xilligan la joogo in la iska qubo, taasoo uu sheegay in labada dowladood ay ka wada hadlayaan hannaan walbo dadka qaxootiga dib loogu celin lahaa.
Marka baryahan dambe warka saxaafadda ku batay oo dadkii baa la eryayaa, dib baa loo celinayaa, xuduudda laga gudbisiinayaa meesha arrintan ka baxaa la leeyahay, warkaasi wax jira ma aha, wax dhaqan u ah oo ka suurooba ma aha. Dowladda Kenya dalkan wuxuu ka mid yahay dalalka Afrika ugu dimuqraadisan, dalalka Afrika qawaaniinta aad adag leh, dalalka Afrika ee qawaaniinta iyo xeerarka aad loo ilaaliyo, dalalka Afrika ee qawaaniinta caalamiga ilaaliyo door weynna ku leh muxuu ahay amuuraha caalamiga.
Wasiirka amniga gudaha dalkani Kenya Joseph Nkezero oo wafuuday ka socotay dalka Kenya ku soo dhaweysay madaxweynaha dalka Soomaaliya xeryaha qaxootiga dhadhaab horkacay ayaa sheegay in iminka uu ku soo dhaweynayo dalkiisa madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh wuxuuna dadka qaxootiga u sheegay in si deganaansho ah oo miyir ku jiro dadka qaxootiga dib ay ugu noqon doonaan dalka Soomaaliya.
The Kenyan government position on repatriation program ka
dowladda dalkani Kenya ee dib u celinta dadka qaxootiga wuxuu ku saleysnaan doonaa arrimaha bini'aadamnimada, arrimaha bulshada caalamka isla ogol yihiin, qawaaniinta caalamka, waxyaalaha iminka ay saxaafadda dunida wado ee ah in dadka qaxootiga in si qasab ah looga rari doono xeryaha qaxootiga dhadhaab wax jira ma aha. Go'aankaasi mid aynu qaadanay ma aha, go'aanka iyagu waxa weeye si bini'aadamnimo ah dadkan inay dib ugu noqdaan dalkooda. Wana tooraha Garissa County mudane Nadiif Jaamac Aadan oo ka mid ahaa dadkii sida diiran u soo dhaweeyay madaxweynaha dalka Soomaaliya iyo wafuudiisa ayaa waxa uu sheegay in dowladda Kenya ay uga fadhiyaan ka dowlad goboleed ahaan in la daryeelo marka koowaad dad uu ku sheegay in ay kor u dhaafayaan ilaa iyo 30,000 oo muwaadiniin Kenyaana oo galay xeryaha qaxootiga dhadhaab. Inta aan laga hadlin ayuu sheegay in dadka qaxootiga si iskood ama si xooga midna loo raro
Kenyaanka ahaa oo farahooda galeen xarooyinka qaxootiga galeen in horta laga bixiyo waa anaga waxyaabaha aan dalbayna oo asaaska ah ay ka mid tahay. Maxaa yeelay ma doonayn hadhow dambe in meesha ka dhacdo in dad fara badan oo Kenyaan ah oo dega maartay dadkii deegaanka degana ahaa in bari ka maalin la dhaho xaggana ma jirtiin oo Soomaaliyeen ma aadi waa Kenyaan oo Soomaaliyeen aadi waayaan intana ay ku jabaan raali kama nihin. Marka horta awalan waxaan dalbaynaa in dadkaas farahooda galay maarta xoreynka qaxootiga horta in laga bixiyo ayaa horta aan dalbaynaa howlahan lagu daro.
Nadiif ayaa sidoo kale waxa uu qabaa in dadka qaxootiga si miyir oo keliya dib ay ugu noqon karaan balse aanan cagaha dhulka loogu dhufan karin muwaadiniintaasi Soomaalida ka soo jeeda dalka Soomaaliya
si wanaagsan oo wanaagii ayna u sameynay u falnay inta soo sana aan la halaynin oo dad walaale ah ay yihiin ayaan tixgelinaynaa oo ogsoon nahay oo marka waxaan oo ayaga aan ka shaqeynaynaa haddaba in cali ay noqoto in oo xuquuqdooda la fiiriyo oo xuquuqdooda aan lagu xadgudbin ayaa ayadana aan dalbaynaa. Marka hawshatan waxaan leenahay annaga oo koleyba hoos imaan doono wixii Kenya oo dowladahan ay u goyso ay haddana waxaan dalbaynaa si wanaagsan oo sharaf leh oo xuquuqda bini'aadamka la fiirinayo in hawshii lagu wado oo lagu fuliyo ayaan dalbaynaa.
Hoggaamiyaashan kala duwan ayaa maanta waxay isla qaadaa dhigeen islana jeexjeexin in si miyir maskax iyo weliba xuquuqda bini'aadamka ku jirto in dadka qaxootiga looga shaqeyn doono hanaan walba oo ay dib ugu noqon lahaayeen, taasoo Mr. Ingaserina uu shaaca ka qaaday in ilaa iyo iminka ay jiraan qorshooyin loo dejinayo dadka qaxootigaasi walba dib ugu noqon lahaayeen iminkana dowladda dalkani Kenya ay gacanta ku hayso. Xasan Sheekh socdaalkiisani ayaa waxa uu noqonayaa socdaalkiisii madaxweyne qaran ugu horreeya xeryaha qaxootiga dhadhaab soo gaaro 26 sano kadib. Tanina waxay noqonaysaa mid maanka u qaboojinayso kumanaanka qaxootiga oo calanka dalka Soomaaliya maanta ku ruuxayay gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab. Maxamed Faarax Shire, V O A.
Halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Qaar ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliyeed ee Puntland ayaa baaq nabadeed u jeediyey beelo dhowaan ku dagaalamay deegaano ku yaala galbeedka gobolka Sool. Dagaaladan oo dhammaadkii toddobaadkii hore ka dhacay tuulada Dharkayngeenyo oo ilaa iyo 78 ama 78 kilomitir u jirta Laascaanood ayaa waxaa ku dhintay 23 qof, in ka badan 83 kalena way ku dhaawacmeen. Culimadan oo shir jiraayd ku qabtay magaalada Boosaaso waxaa warbixintan nooga soo dirtay wariyaha V O A-da Faadumo Yaasiin Jaamac.
Baaqa nabadeed ee culimada Puntland ay maanta ka soo jeediyeen magaalada Boosaaso oo ka koobnaa 5 qodob ayaa ku wajahnaa dagaal 3-dii bisha Juun ka bilowday tuulada Dharkayngeenyo oo magaalada Laascaanood 78 kilomitir kaga beegan dhinaca koonfur galbeed. Dagaalkaas oo ay ku dhinteen 30 qof, 33 kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaas oo isugu jira dhinacyada dagaalamay iyo dadkii ka agdhowaa goobaha ay iska horimaadyadu ka dhaceen.
Waxaan ku baaqaynaa in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka ka socda galbeedka Sool, gaar ahaan tuulada Dharkayngeenyo iyo deegaanada ku xeeran. Waxaan ugu baaqaynaa dadka walaalaha ah ee ku dagaalamaya deegaankaas inay Allaah ka cabsadaan, kana waan toobaan daadinta dhiigga dadka muslimiinta ah ee al xarimay. Waxaan cadeynaynaa in ay xaraam tahay oo aan islaamku ogolayn in lagu xadgudbo qofka muslimka ah dhiiggiisa, maalkiisa iyo naftiisaba sharaftiisa. Waxaa kale oo ayana xaraam ah in lagaga qayb qaato dagaalkaas muruq, maal iyo taageero kaleba.
Sheikh Daahir aw Cabdi oo la hadlayay dhinacyada dagaalamay ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa:
dagaal wiil kuma dhasho waa ku dhintaa, waxaanu leenahay aqligu hataliyo, marka inta nool baan la hadlaynaa, wixii dhintay dhimay, inta nool oo aqliga leh ayaan la hadlaynaa. Dilkuna ilaahay wuxuu yidhi wamaa kaana limu'minin an yaqtula mu'minan ilaa khata'a. Tacbiirkan waxaanu waxa weeye ma suuroobayo qof mu'mina qof mu'mina inuu dilaba, wamaa kaana limu'minin an yaqtula mu'minan ilaa khata'an, qof un basuroobaya dadka muslimiinta inay ilaahay kaga baqaan dilka iyo dhiigga iyo waxyaalaha la daadin waa uu qof muslim oo dilayso arrintiisu aad bay u weyn tahay weliba ayaamahan hadda bishii rabadaan ay ma aragtay dhalatayna dembigu waa sii kordhayaayo waa ma aragtay maxaan ku dhahay waa sii siyaadaya
sidoo kale Sheikh Maxamed Macalin Axmed oo isaguna goobta ka hadlay ayaa sheegay in dadka colaadu dhex martay ay yihiin dad walaala ah isla markaasna loo baahan yahay inay wada hadal wax ku dhameystaan
waxaan u sheegaynaa dadka walaalaha qofkii xaqii uu ka xaq u leeyahay uu ka maqan yahay wadada lagu helo xaqa Ilaahay baa inoo ishaaray inoona sheegay dulmi xaqaaga laguma raadsado dagaal laguma raadsado dhibna laguma raadsado Ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يصرف في القتل هذه قفك حد قدب وطرسان ايو ودأيو إلهي سي وكرهات سدو وانه ليا حقي سي سي سلمي وكه ليا ايضا انو قصبنا على الرباء واسوغو سوماليدان إلهي وحينو وابوري وحلي الى هذا الصبر در وران صبرنو وان اتكيسنو وفوضلا ان كتغنو oo nidaamka aan raacno oo wadooyinka saxda ah waxa inaga maqan aan ku raadsano ina waxaan ka baryeynaa dadka qulubtooda inuu isu soo dumo oo Ilaahay uu ka saaro waxyaabaha ku jira oo cadaawada iyo xaqdiga ah oo iyo sheydaanka ka dhex shaqeynaya inuu Ilaahay ka saaro bisha Ramadaan barakadeeda qulubtooda Ilaahay inuu isu soo jeediyo
sanadkii 2015 ee ayna soo dhaafnay ayaa labadan beelood iska horimaadiyo ku dhixmareen deegaanka ka tirsan gobolka Sool waxana ku dhintay dad gaaraya 9 qof oo labada dhinaca iyadoo tira 10 ka badan ay iska dhaawaceen hase ahaatee waxa hoggaamiyasha dhaqanka culimada iyo waxgaradkuba ay ku guuleysteen inay heshiis dhixdhigaan saddexda bishaan aynu ku jirana waxa waxgaradku ku hawlanaa in la kala qaato magta dadkii dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay colaadahan hase ahaatee nasiib darro waxa dib u bilowday dagaal ay ku dhinteen tira ka badan dadkii horey ay isaga dileen labadan beelood goobaha uu dagaalkani ka soo cusboonaaday oo ay u horeeyaan tuulooyinka dharkayn geenyo iyo dabataag ayaa dadka deegaanku waxa ay ii sheegeen inay ka qaxeen isla markaasna ay soo wajahday biyala'aan hoyla'aan waxana iminka deegaanada Puntland ka socda dadaal ay wadaan culimada waxgaradka iyo hoggaanka dhaqanka kaasoo lagu doonayo in lagu damiyo culaadan dhiigu ku daatay Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
waxaad habeen wanaagsan markale dhageystayaal madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Silaanyo ayaa maanta magaalada Hargeysa ka furay shirki 9aad ee isuduwidda macaawinooyinka Soomaaliland shirkan oo socon doona muddo 2 maalmood ah ayay kaga qayb qaadanayaan wakiilo ka socda dawladaha waa dowlad deegaanada dowladaha taageera Soomaaliland ee dhinaca horumarka saraakiil ka socda hay'adda qaramada midoobay iyo mas'uuliyiin ka socda hay'adaha dawliga ah ayaa shirkaasi ka qayb qaaday wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac ayaa hadaba shirka ka qayb galay warbixintan ayuu noo soo diray halkaasii
shirkan waa mid sanadkiiba mar ay dhinacyadan isugu yimaadaan ayaa mid ay sanadkan ku gorfeynayaan hawlaha horumarineed ee Soomaaliland doorashooyinka soo socda iyo qorshaha horumarinta qaranka ee 5 sanadood ee soo socota isla markaana ay ku wada xisaabtamaan Soomaaliland iyo dhinacyadani waa sida uu tilmaamay wasiirka qorsheynta Soomaaliland Cali Xuseen Ismaaciil
shirkan wuxuu ku saabsan yahay waa kulan ay isku xog wareystaan go'aanana kaga gaadhaan deeqbixiyeyaasha iyo dawladda Soomaaliland waxyaabaha muhiimka ah ama in meelaha ay doonaysa in la wax looga qabto oon ku soo bandhigno laguna xisaabtamo oo wixii ay qaban waayeen aan kula xisaabtano kulan maxaa waxa uu qaban waydeen sabab ay ku sababayaan wixii cusub aanu doonayn inaanu siino muhiimada istaraatiijiyadana aanu ku gudbino
madaxweyne Axmed Maxamed Siinaayo isagu shirka furay ayaa sheegay in Soomaaliland horumar sameysay sanadihii hore iyadoo kaashanaysa mucaawinooyinka la siiyo
we are very happy with the progress we have made through the high level coordination forum process
Hada yaan ugu faraxsanahay horumarka aanu ku sameeyay isuduwada macaawinooyinka Soomaaliland xilliyadii hore waxaana nu rajaynaynaa sanadkan inuu nasiin doono fursad aanu ku sameeyno horumar kale
will provide us with an opportunity to to make further progress.
waxaa kale oo madaxweyne Sinaayo xusay in taageerada wadamada caalamku ay u fidiyaan Somaliland qayb ka qaadata dhismaha nolosha bulshada reer Somaliland. Maruu ka hadlayay dhinaca doorashooyinka ayaa u sheegay in Somaliland ay diyaar u tahay in doorashooyinka ay ku qabsoomaan xilligoodii, isagoo deeqbixiyaashana uu soo jeediyey inay ka soo baxaan taageeradooda doorashada.
Somaliland has done everything it can to ensure the elections take place on time.
Somaliland waxa ay samaysay wax kasto ay awooddo si ay u hubiyaan in doorashooyinku ay ku dhacaan waqtigoodii, iyadoo la bixinayo kharashaadka dheeraadka ah ee sababeen dib u dhici ay keeneen abaaruhu. Si kasta ha ahaatee, waxa aan ku boorinayaa deeqbixiyaashu inay oofiyaan ballantoodii ahayd inay keenaan agabka lagu taageerayo diiwaangelinta codbixiyaasha.
To deliver resources to support the voter registration process.
waxa kale oo madaxweyne Sinaayo ka hadlay xiriirka Somaliland iyo Soomaaliya iyo walba doorka ay Somaliland ka qaadan karto xasilinta Soomaaliya.
Somaliland is willing to play a role in promoting a solution.
Somaliland waxa ay rajaynaysaa inay door ka ciyaarto sidii loo heli lahaa xal, laakiinse waa in uu ahaado xal ku dhisan ogolaanshiyo islamarkaana ku qotoma xaqiiqada. Jamhuuriyadda Somaliland waxa ay samaysay wax ka duwan Soomaaliya, waxaana dhisatay dowlad dimuqraadi ah oo ay leedahay, kama mid aha maamul goboleedyada Soomaaliya, kamana qayb qaadanaysa doorashooyinka Soomaaliya.
It's not part of the federal Somali state and will not participate in Somalia's elections.
ku-xigeenka wakiilka gaarka ah ee isuduwidda howlaha bani aadamnimada qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Peter de Klerk oo isna kulankan hadal ka jeediyey ayaa ka hadlay xaaladda bini aadamnimo ee Somaliland, isagoo si gaar a carabka ugu adkeeyey abaarihii gobollo ka mid a Somaliland ka dhacay sannadkan, iyo waloobiyaha roobka ee aalaaba ku shubma badda iyaga oon laga faa'iidaysan, isagoo xusay inay suurtagal tahay inay Somaliland soo wajahdo biyo yaraan bilaha soo socda, islamarkaana Somaliland ku booriyey inay qorshaha horumarinta 5 sano ay mudnaan ka siiso dadka barakacayaasha.
The National Development Plan will recognize this important section of society.
Waxa aan rajaynaynaa in qorshaha horumarinta qaranku uu aqoonsan doono qaybtan muhiimka ah ee bulshada ka midka ah, una diyaarin doono dhammaan taageerada dowladda ee looga soo rarayo ku tiirsanaanta baahida bini'aadamnimo, loona soo guurinayo dhinaca horumarka.
From humanitarian needs towards developmental growth.
Shirkan oo socon doona muddo 2 maalmood ah ayaa muddadaasi uu socdo lagu qorfeyn doonaa qorshayaasha horumarineed ay ka wada shaqeyn doonaan Somaliland iyo wadamada mucaawinooyinka siiya, wal sida uu mar kale tilmaamayo wasiirka qorsheynta Somaliland Cali Xuseen Ismaaciil.
Waad arkaysa waxyaabihii laga helay waxaa kamid a electionka, waxaa kamid a National Development Plankeena oo aynu isagana muhiimaddu tahay kii la doonayeen caawimokeena lagu sareeyo 5 sano soo socda, waayo inagu waxaan leenahay mid jira oo wax jiro inu wax ku dul dhisno, wax cusub inka la bilaabayo maaha, waana wax Somaliland gaar u leeday NHLDB-no soo sameyno laynaga dulkeenin. Marka waxa go'aanada ka soo baxaya sida aynu ugala shaqeyn lahaayeen qorsheena horumarinta, sida aynu ugala shaqeyn lahaayeen doorashooyinka, amniga iyo wax soo saarka.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, V O A, Hargeysa.
halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A. meelo kala duwan oo Soomaaliya ah dadku waxa ay ku kala aragti duwanaan yihiin nidaamka federaalka, iyadoo qaar ay aaminsan yihiin inuu xal u yahay kalsooni darrada kasoo jirtay wadanka, halka kuwo kalena ay qabaan inuu horseedayo kala burbur. haddaba sannadkan oo doorasho ay ka dhacayso dalka ayaa maamul goboleedyada jira iyo kuwa soo baxaya ay door muhiima ay ku leeyihiin dhismaha nidaamka dowladnimo ee dalka, sida ansixinta xubnaha baarlamaanka iyo soo xulista aqalka sare ee baarlamaanka. awooddaasi la siiyey maamul goboleedyadana waxa ay dhalisay doodo kulul. qaybta koowaad ee warbixinno ku saabsan mowduucaasi waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha V O A da Cabdulwaaxid Macalin Isaaq.
hannaanka laysla qaatay doorashada la gelaya sanadka 2016 ayaa ah mid soo maray heerar kala duwan laga soo bilaabo markii xukuumaddu ay caddaysay inaanay dalka ka dhici karin doorasho qof iyo codkiisa ah, hase ahaatee beddelkeeda lagama maarmaan tahay in la qabto mid ka duwan doorashooyinkii dalka ka dhici jiray, taasi oo keentay in ugu dambeyntii madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedadu isla qaataan heshiis wada ogol ah oo dhigaya in doorasho dadban la galo. heshiiska ay hogaamiyaasha madasha qaran isla qaateen ayaa dhigaya in xubnaha labada aqal iyo guddiga doorashooyinka ee imaanaya ay saxiix rasmi ah ku yeeshaan madaxda maamul goboleedyada, taasi oo u muuqanaysay in la siiyey awood islamarkaana ay dad badan walaac ka muujiyeen. sharciga doorashooyinka ayaa dhowaan la horgeeyey baarlamaanka, ha yeeshee xildhibaanada ayaa ka biyadiiday qodobada qaar, taa oo keentay in guddoomiyahu u saaro guddi ka kooban 25 xildhibaan oo dib u eegis ku sameeya go'aanadii ka soo baxay madasha wadatashiga qaran ee ku saabsanayd qaabka doorashadu u dhacaysa sanadkan. guddiga baarlamaanka ayaa wax ka beddel ku sameeyey qodobada qaar. Hase ahaatee, madasha ayaa ka biyadiiday xilli lagu waday in baarlamaanka cod u qaado heshiiska. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa cuskaday oo qodobo waxa uu xeer madaxweynana ku ansixiyey heshiiskii hoggaamiyeyaasha siyaasadda kadib markii uu sheegay in baarlamaanku go'aan ka gaari waayey meelmarinta qodobadii la wada gaaray. Daahir Cabdulqaadir Muuse waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed waxa uu qabaa marka ay timaado meelmarinta hanaanka doorashada doorka dowlad goboleedadu ku leeyihiin inaysan ahayn mid sharciya.
Dalkan waxaa la degay sharci darro iyo sharci aan lagu dhaqmay. Doorka hadda ay yeelanayaan maamul goboleedyada mas-uuliyiintooda sida dastuurka dalka u degsan uu sheegayo, anigu waxaan qabaa in ay tahay wax ay ku leeyihiin wax sharci darro ah. Arrintaasuna waxay u baahan tahay haddii tallaabo la qaadayaba in noqdo sharciya la maro. Waxaan qabaa marka waddadaas haddii wixii horeeto ay socon waayeen maantana wax la xulayo iyadoo aan madaxda la marin sistemkii la yiri in qaab doorasho ah loo igmado talada dalka oo ay doorasho ku yimaadaan xubnuhu. Yaa ayaan aaminsanahay tallaabooyinka sharci darrada ah oo ay hoggaamiyeyaasha ama mas-uuliyiinta maamul goboleedyaduna in la iska daayaa, anigu aaminsanahay oo ay tahay door khaldan in qofu dadka uu doonayo uu talada dalka u wakiisho inay tahay nidaam darro oo ay tahay nidaam aan waafaqsanayn sharciga.
Qodobada walaaca keenay ayaa ahaa doorka dowlad goboleedyadu ay ku yeesheen hanaanka doorasho marka laga hadlayo soo xulidda labada aqal iyo dhismaha guddiga doorashada, waxaana dad badan ay qabaan awoodsiinta hoggaamiyeyaasha maamulada ay tahay mid shaki badan la gelinayo xubnaha imaan doona. Abshir Diine Cawaale waxa uu v o eda u sheegayaa sababta walwalka looga muujinayo awoodda maamulada.
Mana haboona qabaa anigu in rool gaara oo ka awood sarreeya ee ododhaqameedyada la siiyo madaxda madaxda maamul goboleedyada oo laga yaabo inay looga faa'iideysto dana gaara oo dadka aan u shaqeynayn ee shaqsiyaad ka mid ah ama xukuumadda kumeelgaarka xukuumadda jirta hadda oo si matalaysa dadka ama ma garanaysa midda dowlad goboleedyada madaxdeedu ay danaynayaan. Sisataas u imanna waxay ku iman kartaa in laga weefkareeyo ama laga joojiyo madaxda dowlad goboleedyada awood weyn oo ay ku yeeshaan dadka lasoo xulayo ama aqalka hoose ha noqoto ama aqalka sare ha noqoto, in sidii awalba loo soo xuli jiray maadaama ay meesha ka maqan tahay awooddii one man one vote oo shaqsina uusan dadku u wada awood fursad u helaynin in ay codkooda dhiibtaan. Codkooda waxa matali karaa ma noqon karo qof siyaasiyeed ama siyaasi ku yimid xaalad kastaba ku yimaaday oo meel maamul ka qabsaday inuu afduubi karo dadka aragtidooda iyo rabitaankooda oo la rabo cidda mathalaysa inay noqoto oda dhaqameedka ugu dhow oo hoos meesha ugu hooseysa kasoo bilaabo inuu la tashado dadkiisa, dadkiisuna waxa ay faraan ama cidda ay la doortaan uu u galo aqalka wax lagu kala dooranayo. Haddii kaleeto waxay noqonaysaa si cadaalad daraa in dadku soo baxaan oo madax ku noqdaan.
Cabdiraxmaan Cabdi Ismaaciil waa wasiir ku-xigeenka dastuurka Puntland waxa uu tilmaamayaa inaan awood dheeri ah la siinin maamulada.
Awood dheeri igama muuqato. Arrintaas waxa weeye waa arrin muujinaysa xildhibaanada ka muuqanaya deegaankaas inay noqoto matalaad dhaba inaanu si loo helo ayaa arrintan loogu riixay in state walba ay ka dhacdo codayntu ka dhacdo si loo hubiyo dadkii dimuqraadiyadii la gaari waayey 2016 qayb ka mid a in la gaaro ayaa waxaa loo sameeyey doorasho in la tuso barnaamij codayneed oo electoral system loo sameeyey oo boqol oo qofkiiba ay dooranayso xildhibaankiiba uu dooranayo 50 qof ama 51 qof. Dadkaas waxay noqon doonaan kuwa dadka doonaya xilka kala reeba.
Marka ay timaado dhismaha dowlad federaala muxuu yahay doorka ay maamulada goboladu yeelanayaan? Maxamed Axmed Caalin oo ka mid ahaa saxiixayaashii nidaamkii kala guurka ee dowladdii kumeelgaarka ahayd ayaa sharaxayaa
v o edana si gaar ah u salaamayaa. Nidaamka dowlad goboleedyada ee hadda maanta doorka ay ku leeyihiin door horkii hore ka duwan oo ka weyn oo ka ballaaran ayagii oo batay iyo awoodda la siiyay oo tii hore ka badan ayaa u arkaya kaalintoodii hore kaalinka mugu weyn ayay joogaan markii hore waxaa jiray laba dowlad goboleed kaliya iyo ahlu sunna iyo dowladda federaalka ahayd oo ku meel gaarka ahayd runtii maanta waxaa ku soo biiray oo kale dowlad goboleedyo kale awooddii sida ay ahayd waxaa hadda moodaa awooddii dowladda federaalka ee heer qaran ay lahayd xooggeedii in loo wareejiyey maamul dowlad goboleedyada marka taas waa nidaamka federaalka iyo sida Soomaalida uu u kala qaybinayo aad moodaysid qabiilkii oo la sii xoojiyey oo awood intii ka badan la siiyey taasna ay u egtahay wax beesha caalamku ay door weyn ku leedahay oo runtii waxyaabo badan oo hadda dhacayba aan arkaynay heshiiskii ugu dambeeyey oo la yiri inta Soomaalinimo laysku afgaro waayey la yiri waxa weeye dowladda Itoobiya wakiil ka ah inuu hirgalo heshiiskaas prime ministerkii joogo madaxdii kale joogto ilaa heer madaxweyne laysku afgaran waayey markii hore
daahir abdulqaadir ayaa ka waramaya xubnaha ay soo meel mariyaan hoggaamiyasha gobolada inaan laysku halin kareen
wixii aan doorasho ku iimaan oo inta dad inta laysu keeno dadka ay matalayaan maadaama golo wakiilayaal ay yihiin wixii aan doorasho ku iimaan sharci darro iimaanaya ama wax dad qof shakhsi gaar ah ku adeegtay noqonaya ama dad dantooda gaarka ah fiirsay noqonaya marka fursada kaliya hadda dadka Soomaalida u furan waxay noqonaysaa in ay dadkaasu ay dadka maslaxada guud ka shaqeeya inay maanta xilkooda u igmadaan laakiin ay iska daayaan dadka danaha gaarka ah ka shaqeeya oo alla wakiisho dalkaanu meel khatar xaaladiisu maraysaa oo ay gaadhay waxa gaarsiiyeyna waa innaga dadkeena Soomaalida ah waxaa lagu badbaadi karaa maanta in talada loo igmado ama loo wakiisho dadka danta guud ka shaqeeya waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed maanta ka fiirsada dadka aad wakiilanaysaan hana noqdeen dad danta guud ka shaqeeya ogna tooda gaar inay danta guud ku jirto
kasakow siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada waxaa jira dad badan oo iyaguna doorka dowlad goboleedyada la siiyey u arka mid marxalad abuuri kara
maadaama lagu heshay 4.5 waxaan rabaa dadkii dhaqanka ay odayaasha iska lahaa inay soo doortaan nin siyaasiya ama madaxweyne ahaado ama mid kale ahaado ama sharax ahaado waxaan umaleynaa aan doorro banaanayn hadduu faraha la galana waxaan umaleynaa ku ceebayo nin musharaxa oo isagu siyaasiya wax doonaya waxa uu soo xulaa cadaalad laguma sheegi karo waxaan rabaa isagu inuu banaan ka joogo dadka la soo xulo siyaasadiisa dhaqaalihiisa kursigiisa wax badan buu haystaa waxaa ka faa'iiso laakiin inta la soo xulo hadduu faraha la galo waxaas cadaalad maahan uma dhowa
abshir diina cawaale ayaa qaba in kaalintii duqeyda dhaqanka lahaayeen loo weeciyey siyaasiyiintaasina ay tahay mid iska horkeen bulsho abuuri karaysa
ma qabo taas inuu ka baxayo haddii aan loo madax bannaan oda dhaqameedyada meelay joogaanba inay iyagu soo xushaan oo si xor iyo xalaal u soo xushaan ulana yimaadaan dadkii matali lahaa iyaga ma filayo in wax xalaali ka imanayaan
maxamed axmed caalin oo xog badan u haya xaalka siyaasadda soomaaliya waxa uu mugdi gelinayaa xubnaha ay soo meel mariyaan madaxda dowlad goboleedyada
runtii wax walaac badana imaanaya shaki badana jira baarlamaanku waa kan hadda buuq badan iyo qaylo badan ka sameynayay laakiin waxa weeye maalinba maalinteeda weeye soomaalinimadiyaaba faraha moodaaba inay kasii baxayso dalkii dal loo taliyay inuu yahaad arkaysaa intiisa badan marka si aanu soomaalinimadii iyo wanaagii iyo sharaftii iyo karaamadii aan lahaa jirna aan u soo ceshanno wax badan in la dulqaato oo soomaalinimadii la eego la yiraahdo bal waxa noo dhismaan shisheeyana gacantiisa aan ka maaranno taas in lagu dadaalo kaliya ma ogiye cabasho waa jiraysaa mar walba
nidaamka doorasho ee loo darban yahay dabayaaqada sanadkan waxaa maamulada laga siiyey akaalin amug leh in ay ku yeeshaan soo xulidda labada aqal waxaana wax qaybsiga lagu saleeyay 4.5 oo kolkii hore siyaasiyiintu ay isku mari waayeen hase ahaatee wadahadal kadib la go'aansaday in doorashada lagu galo nidaamka qabiilka dowladaha xubnaha ka ah dowladda Soomaaliyana ay qaataan ogolaashaha xubnaha ka qaybgalaya dowladda dhexe ee laga soo xuli doono deegaanada ay maamulaan
halka digisa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a qaybii kale idaacaddiinaan gudagelayna qodobadii kusoo maqanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba xubintii qurba joogta. Marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta soo gebagabeeyey booqasho taariikhi ah oo uu ku tegay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, isagoo noqday madaxweynihii ugu horreeya soomaaliya ee booqda xeradaasi tan iyo markii ay burburtay xukuumaddii dhexe ee soomaaliya sanadkii 1919. madaxweynaha ayaa waxa uu hogaaminayay wafdi ka kooban labada gole ee xukuumadda iyo baarlamaanka soomaaliya, waxaana xeradaasi kusoo dhaweeyey saraakiilsa sare oo reer kenya ah oo ay ka mid ahaayeen wasiirka arrimaha gudaha iyo guddoomiyaha gobolka gaarisa. isagoo la hadlayay dadka qaxootiga ayuu madaxweynuhu sheegay inuusan jirin qorshe heshiis lagu yahay oo qaxootiga xeryahani si qasab ah loogu celinayo soomaaliya.
howlgalka midooda afrika ee soomaaliya ee amisom ayaa xaqiijiyay in 5 ka tirsan askartooda axaddii lagu xiray magaalada muqdisho, iyagoo lagu tuhmayay inay iibinayeen qaar ka mid a agabka milatariga ee ciidamada amisom. war qoraale oo kasoo baxay amisom ayaa lagu sheegay in askartan lagu xiray howlgal ay si wada jir ah u fuliyeen ciidamada amisom iyo kuwa booliiska soomaaliya. waxaa amisom war saxaafadeed ay soo saartay ay ku sheegtay amisom waxa ay horey u heshay akhbaar ku saabsan in askartan ay ku lug lahaayeen dhaqdhaqaaqyo sharci darro ah. baaritaano degdeg ah ayaana ku sameyneyna arintan, waxa ayna iyaduna aan kula kaashanayna booliiska soomaaliya si degdeg ah si ay u soo xiraan, ayaa lagu yiri war qoraala.
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a. haatan ku soo dhawaada doodii gabneed waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiineysa Zeynab Abuukar.
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta markii ugu horreysay booqday xerada qaxootiga dhadhaab, halkaas oo ay ku nool yihiin 500,000 ruux oo qaxooti soomaaliyeed. waxaana booqashada ay ku soo aaday xilli kenya dhowaan ee sheegtay inay xirayso xeryaha qaxootiga ayna dib u celinayso kumanaanka qaxootiga ee ku sugan gudaha dalkeeda. inkastoo uu horey u jiray heshiis saddex geesooda oo ay wada gaareen dowladda soomaaliya, kenya ee hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee u n h c r, heshiiska oo dhigayay in aanay cidna xoog dib loogu celin karin soomaaliya. haddaba booqashada madaxweynaha maxay ka bedeli kartaa go-aanka kenya ay gaartay? waa xubinta dooda gaaban maanta, waxaana igala qayb galaya guddoomiye ku-xigeenka hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka soomaaliya maxamed cabdulaahi cusmaan, iyo weliba maxamed axmed maxamuud oo isaguna markaa ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliya. waxaana hadalka ku horeeyey maxamed cabdulaahi.
waa arrin weyn oo aada muhiim u ah, waayo laba sifoodba. marka koowaad waxa weeyaan madaxweynaha soomaaliya in uu booqto xeryaha qaxootiga ee soomaaliyeed ee 20+ sano ku jiray xeryaha qaxootiga ee kenya, horta waa arrin muhiim ah waaye. marka labaadna, dee arrinta hadda kenya halka ay ka taagan tahay, mowqifka ay istaagtay in lagala xaajoodo dowladda soomaaliya kala xaajootana, waa arrin kaloo iyadana muhiim ah. marka arrin aada u muhiim ah ayay ahayd runtii.
maxamed axmed oo isaguna markaa ka mid ah dadka arrimaha soomaaliya ka hadla, sidee u aragtaa booqashada madaxweynaha markii ugu horreysay oo maanta dhadhaab ku?
aada bay muhiim u tahay horta booqashada madaxweynuhu maanta uu aaday 100%. laakiinse waxaan u arkaa anigu aragti ahaan, aadistu waa ma garanaysaa, madaxweynuhu dee waa mas-uul qaran, waana fiican tahay inuu aado, inuu dhibaata meel kastoo ka jirta inuu aadana waa dabcan. aadistiisu waa laba weji, ta xagga bixitaanka ay dowladda kenya tiri qaxootigu waa naga baxo. marka laba dhinac la eego, madaxweynuhu inuu aado uu dadka soomaaliyeed xaaladay ku sugan yihiin sida booqashada hadda u booqday, waa booqasho oo fiisad umanan odhan kara, arrin caadiya oo madaxweynaha masde inuu marka horeba waajib ku ahayd ka hor inuu taga cid. laakiinse maanta waxba ma bedeli karto.
maadaama ay tahay markii ugu horreysay uu booqdo, maxay ka bedeli kartaa booqashadiisa go-aankii kenya ay damacsanayd inay dib ugu soo celiso qaxootiga soomaaliya? haddaan maxamed adi ku sii.
runtii arrinkan dowladda kenya waxay muujinaysaa dowladda soomaaliya inay arrintanu ka tahay yacni si niyad ah inay u taagan tahay arrinta qaxootiga dadkeeda inay ka naxayso. dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya inay ka wada xaajoodaan waa muhiim. Dowladda Kenya waxay ku andacoonaysaa oo muddo badan ka dacwo ku dacwoonaysay dadkan qaxootiga ah waa lagu soo dhaxgabadaa dad argixisay iyo dad nabadiida ayaa kusoo mataqaanaa ka sameeyo rabshadooyin qaraxya iyo Kenya ayaa kusoo dhaxgabada. Marka sidaa awgeed meeshan waa inaan bannaynaayo xeradan la xira. Waxaase heshiis baa la galay, horey loo galay labada dowladood iyo UNHCR. Heshiiskaasna wuxuu u dhigayay dadka inaan la qasbin rabitaankooda lagu raro dib u dejin dalkooda ay ku helaan oo ay mataqaana si ayagoo sharaf leh ay dalkooda ku noqtaan. Arinta weli Kenya kama ayan bixin intaan ogahay. Haddana waxaan ogahay dowladda Kenya muddo badan inay ka hadlaysay aan si wada jir ah si dadkan ay u guuraan oo loogu helo dhaqaale aan wada raadino dhaqaale dadkan dib loogu dejiyo dalka Soomaaliya. Waxaan aaminsanahay dowladda Kenya inay u arkaysay dowladda Soomaaliya inay ka gaabinayso maadaama madaxweynuhu uu tagay marka waxaan qabaa in laga wada hadli doono si loo heli lahaa dadkana dhaqaale loogu heli lahaa dib loogu dejiyo arrintii ay Kenya rabtayna ay u fuli lahayd dadka Soomaaliyeedna dalkooda ay si sharaf leh dib ugu soo degi lahayd.
Waxaan siinayaa Maxamuud tagitaanka madaxweynaha maxay ka bedeli kartaa go'aankii hore Kenya ay u gaartay ahaa inay dadka qaxootiga Soomaaliyeed halka xiriyaha ku noolay dib ugu soo celiso Soomaaliya?
Ta tagista hadda Xasan Sheekh Maxamuud aanu ma qabo inay wax soo kordhinayso la'ana waqtigu waa gabaabsi. Waqtigii loo baahnaa ummadda Soomaaliyeed wax loo qabto waa laga soo gudbiyay. Waxay maraysaa maanta inta maanta oo ay ogos maanta ogos maxay ahayd bishii 8-aad wax yar ka dhimanto madaxweynuhu aad marka waxay ahayd 2-3 sano markay u dhineyd in madaxweynuhu arrimaha qaxootiga inuu hawsha ka hawlgalo wax ka qabto hadday tahay in ma garanaysaa dowladda Kenya wax lala dhiil kareeyo wayo dowladda Kenya annaga dad baa naga jooga oo dadkaasina wax ka mas'uul ah. Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta dee awlal amri ah awlal amrigu markaa waxa weeye isaga laga rabay markii hore inuu arrintan maanta uu booqashadani anigu waxaan u arkaaba inay tahay booqasho ma garanaysaa iska waqtigeeduun iska dhamaaday oo ayaan lagu odhan ma tagin dhadhaab ayaan u arkaa.
Doodii gaabnaydna maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay gudoomiye ku xigeenka hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Cusmaan iyo Maxamed Axmed Maxamuud oo isaguna ka mid ah siyaasiinta falqaya arrimaha Soomaaliya intaynu ku kulmi doono doodan mid xigtana sida iyo nabadgelyo.
Aaday umadsan tahay Saynab Abukar oo doodaasi gaaban inala socodsiinaya salkad ka dhigsanaysa waa VOA. Haatana kusoo dhawaada barnaamijka qurbe waatan Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiisa.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe. Barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa Soomaalida ku dhaqan magaalada Minneapolis ee dalkani Mareykanka ee gobolka Minnesota ayaa waxa ay si weyn ugu kala aragti duwan yihiin arrinta la xiriirta markii dhowr wiil oo Soomaali ah iyagu lagu xukumay dambi lala xiriiriyay oo ah in ay doonayeen in ay ISIS ku biiraan qaarkoodna ay u socdaalaan dhinacaas iyo Syria. Arrinkaasi ayaa bulshada ku dhaqan magaalada Minneapolis qaarkood waxa ay kala gelisay tuhun halka kuwa kalena ay fikir ahaanba ku qaybsan yihiin. Haddaba Kamaal Dacs waxa uu ka tirsan yahay ururka xuquuqda bulshada Soomaalida ku dhaqan gobolkaasi. Khadka telefoonka ayaan kula xiriiray bal ugu horrantii Kamaal ku soo dhawo barnaamijka qurba ee VOA-da.
Waan dhawahay walaal.
Waayahay. Haddii bal aan ku su'aalo aragti ahaan sideed u aragtaa dhalinyaradan Soomaalida ah ee maxkamadda Minneapolis ay iyagu ku xukuntay in ay geysteen ama ay damacsanaayeen inay ku biiraan ISIS?
Walaal arrintaa waxaan u arkaa arrin runtii cadaalad aad u fog oo ah dhibaato ku soo korodhay jaaliyadda Soomaaliyeed una dhacday sidii aan filaynay maxaa yeelay dhalinyaradan muddo badan ayaa laga soo shaqeeyay oo lasoo shirqoolay. Guddi 15 oo cadaan ah oo aan laga filayn wax wanaag ana waa loo gacan geliyay marka in muxuu ahaa inaan fursad badan haysanin waan dareensanayn sidii aan filayn ubayna u dhacday waan runtii musiibo ku habsatay baan u aragnaa jaaliyadda iyo dadka muslimiinta ee Mareykanka koo idil.
Waa gar. Kiiskan muddo ayuu soo socday dad badan waxa ay ku doodayaan dhalinyaradan haddii ayaga afkooda aan wax laga maqal ama laga ogaanin may dhici lahan in dembi si fudud loo geliyo. Marka maxaad adigu ugu aragtaa inuu yahay mid cadaaladda ka fog?
Walaal, sida maxkamadda ka cadaatay horeyna aan u sheegi jirnay, dhalinyaradan waa niman yaryar iyagoo ah oo qaarkood 14 jir 15 jir ah, ayaa lagu bilaabay in ay f b i da u dirto dad muslim iska dhigayo oo culumo iska dhigayo, wadaada iska dhigayo, oo diin khalad ah iyo si fikrad khalada laga dhaadhiciyo. Kadib markay soo yaro koreen oo ilaa 18 sano meelaha ay soo gaareen, waxaa loo diray saaxiibadood kamid ahaa oo ay ku kalsoonaayeen, oo ay muxuu ahaa lacag badan la siiyey, ilaa $120,000 la siiyey si uu caruurtaas cajalada uga duubo. Nimanku waa niman yaryar oo 19 iyo wax lamid ahaa markii laga qabanayeyba, caqli badan oo isku kala reebaan aan lahayn, diinta islaamka si qalada loogu sharxay, si qalada looga dhaadhiciyey, kadibna lacag ka fara badan oo karta badan lagu qarqiyey. qaarkood lacagtaa loogu gaday xashiish iyo daroogo oo markii la sarqaamiyey kadib laga duubay cajalado, sida maxkamadaba ka cadaatay oo ay qirteen. Marka laba dhegi kore, wax ikhtiyaarkooda iyo garashadooda ay ku sameeyeen arrintani waa wax shirqool ka weyn oo muxuu ahaa dowlad xoog badan ay maleegtay bay ku dhaceen baan aaminsanahay.
Waa gartay, laakiin bulshada lafteeda way ku kala qaybsan yihiin. Qaar baa waxay leeyihiin waalidiintood in ilmahan ay ogaadaan ayay ahayd, qaar baa waxay leeyihiin qaangaaro ayay ahaayeen waxaan in ayaga dabin haddii loo qudaayo inay eegaan ahayd ama ay ogaadaan. Marka adna sidaanaad leedahay oo dabcan kuwa ayaa kula fikira, marka soo soomaalidu kuma qaybsana arrintan?
Maya, arrinta soomaalida kuma qaybsana. Soomaalida xogogaalka waa howlahan la socotay kayskan iyo kuwii ka horreeyba way dareensan yihiin arrintan inay tahay cadaalad darro, maxaa yeelay canug yar oo 12 jir ah oo aan weligiis qof bini aadan u gacan qaadin, wax dambi a gelin, in lagu soo ashtakeeyo ama lagu soo ogo dacwo laleeyahay cimri xarig uu noloshiisa inta ka laaban xabsi ku qaadanaya, inay cadaaladda ka fogtay qof kasta soomaali keliya ma ay hataa gaaladii nala joogtay shacabkii baa arrintaa dareensan. Qof soomaali oo arrintaa taageersan anigu ma arkin, kuma kala qaybsana, lamana oran karo. Muxuu ahaa waalidiinta soomaalida xilkoodii way gabeen, maxaa yeelay caruuraan hadda la haysto khaasatan 3 wiil ee maxkamadda saarnaa, laba kamid aabayaashood way taagnaayeen, wiilkii leeyahay maxamed faarax iyo wiilkii leeyahay cabdiraxmaan daawuud, aabayaashood niman iyo hooyooyinkoodba niman u heelan bay ahaayeen. Inkastoo wiilkii la yidhaahdo Gureed Cumar aabihiis uusan ka muuqanin meesha, laakiin hooyadiis iyo walaalihiisay aada u garab taagnaayeen. Marka lama oran karo waalidiinta iyo qoysaska xilkoodii way gabeen, lama dhihi karo. Laakiin waxaa la dhihi karaa awood ka xoog badan iyo dhaqaale ku xoog badan baa lagu qarqiyey oo ilmahan muxuu ahaa lagu fasahadiyey baa la dhihi karaa. Arrintan haddii wax soomaali kale ku dhacda mahee, muslimiinta Maraykanka oo fara badan bay ku dhacday, dad waalwaalan oo maskaxdu dhimirkoodu daciif yahay oo haddisan oo kale, loo shirqoolay baa jiro gobolo New York iyo gobollo kale ka dhacay, Chicago iyo dhalinyaro yaroo carabasan oo kale lagu sameeyey, Virginia lagu sameeyey. Marka waxaan wax soomaali ku kooban ma ahay, wax muslimiinta oo dhan lagu sameyna way soomaalida haba u badnaato haddii ha u sii daciifsanaato oo maaragtay dad qaxooti ahoo madow oo muslim ahoo maaragtay aada u dabacsan aan iska ahaano. Laakiin arrintan arrin muddo badana kasoo socotay weye, waddanka oo dhanna way ka dhacdaa iyo muslimiinta oo dhanna way qabsataa, marka wax cusub ma aha.
Waa gartay. Marka soomaalida haatan, maadaama aada leedahay sida adiga hadda aada u dhigayso warka, awood ayaa loo adeegsaday qoomiyadda keliya ku dhaqan Maraykanka maha, qoomiyadda kala duwan, dad soo qaxay, dad madow, dad horey u deganaa waddankan, intaba ummadda way isugu jirtaa wada muslim ah. Haddana maxaad isleedahay si gaara loogu bartilmaameedsaday? Micnaha waxaan ula jeedaa, maxaad ku xaqiijinaysaan in dowladdu arrintan ay awood dheeriya u isticmaashay muqulin?
Haddii dowladda iyadaaba garanaysa, barka wiil yar oo soomaali oo dhalinyarada kamid ahaa oo isaga laftigiis dadkii marka hore qatartan ama shirqoolkan ku dhacay ama lagu riday ahaa la siiyey $120,000 muddo 6 bilood gudahood ah, waxyaaba kaloo asaga iyo khayrkoodana dan u ahna loo sameeyey, oo loo dhiibay cajaladoo la yidhi saaxiibada xashiish u gada markay sarqaamaan kadib wax ka duub, qaar kamida gudigood ma ahay, qaar kamida dhalinyarada ma aragtay uu u raaxayn jiro, waxay rabaan uu siin jiro, meeshuu raba u geyn jiro, u baashaalin jiray, kadibna si kalsoonina markay u hadlaan u duubi jiray. Taasaa daliil u ah in maxay ahayd dowladda ay meeshan awood dheeraada u isticmaashay. Wax soomaalida ku kooban maa sidaan kuu sheegay, laakiin dee soomaalida waxaan kaga liidanaa muslimiinta iyo dadka kale, madownimaan dheernahay oo iyada lafteeda waddanka aad ogtay sidaad loo mida takooro dadka madow, qaxootinimaan dheernahay, islaannimaan dheernahay, saddexdaa qodob waan u arkaa aniga inay tahay waxyaabahana lagu maagay. Iyo annagu haddii aad ogtahay oo dalkeenana ku kala qaybsan, meel kastoo aan joogna ku qaybsan oo dad midaysan oo
isku xiran oo wixii dhibaatadii ka hortegi karaan ahayn dad wada baqayo oo muxuu ah dowladdii ka wada baqayo xuquuqdooda sharciga aan aqoon aan muxuu ahaa u istaagin ama difaacanaynin ah. Howlahan macnaha howlo waaweyn weeye oo dhaqaalo fara badan lagu cuno, qolada la yihahda FBI-da howlaha ka shaqayso sanadkan hadda aan ku jirno lacag $9 billion ku dhow $8 billion iyo bar bay ku qaateen howlahan. Ilmahan soomaaligana canugan khaasatan hadda wiilasha duubay 120,000 baa laga siiyey, ilaal 400,000 oo kaletana waxaa la siiyey dhowr urur oo soomaali ah.
Marka
meeshan waa ganacsi, ganacsi weeye oo dhaqaalo badan ku jiro. FBI-du sanad walba hadda sanadkan soo socda nagu soo foolle budgetkiisa way sii diyaarsadeen, waxaana u qoran sanad walba inay intaas oo qof xiraan
ugu dambeyntii
aan ku jirno waxaa u qornaa inay 150 qof xiraan. Marka waa inay tiradii buuxiyaan weye si ay dhaqaalihii iyo miisaaniyadoodii ay muxuu ahaa marmarsiya ugu helaan.
Laakiin cidaan dambi lagu helin ama aan wax lagu dabageli jirin layskama dabageli karo lamana xiri karo sida aan filayo, bal ugu dambeyntii hadda maxaad ku soo gabagabeyn laheyd odihi lahayd soomaalida?
Walaahi soomaali waxaan kula talin lahaa arrintan way ka jiiftaa, jaaliddu way ka jiiftaa arrintan, qayr mas-uulnimo fara badan iyo fureynimo badan bay muujinayaan dadku. Waxay la qoman inay arrintan ku baraarugaan, aan la sugin muxuu ahaa canugaaga iyo gurigaaga loo soo dhaco oo lagu cibro qaato dhibaatada ku dhacday. 3 wiil keliya maaha ol ilaa 9 kale ku dhawaad 6 mia 7 kale ayaa lagu qasbay inay qirtaan dembi aynay gelin oo muxuu ahaa hadda kayskan ku jira. Waxay la tahay in lagu baraarugo, laga taxadaro, laga wada xaajoodo, meelaha laga soo galo caruuraha soomaalida laga ugaarsado sida dugsiyada, iskuullada, jaartarada soomaalida ay maamulaan, meelaha caruurahena ay ku badan yihiin, ay ku dayacan yihiin, in la ilaaliyo waalidiinta iyo maamulada meelahaasi ay mas-uuliyad dheeraad saaraan, ka shiraan ciyaaladii, lala shiro, la wacyigeliyo. Howlo badan, dadaal badan baa loo baahay. Haddii kale dhibaatadan yar iyo weynweyn wada saameynaysaa. Marka canug yaro soomaali howlaha lagu eedeeyo, adigaa soomaaliga ee wariyaha ee Washington joogta ku saameynaysaa oo dhibaatooyinka eerboorada iyo safarada naga haysta waad aragteen. Soomaalidii argagixiso iyo burcadbadeed baana loo qeybiyey, labadaas sumadood baana lagu dhejiyey. Marka waxay ila tahay inaan arrintaas ka wada dhiidhino oo laga wada shaqeeyo sidii arrintaa wax looga qaban lahaa, loogana hortegi lahaa. Muslimiin badan iyo gaalo badan baa nagu taageersan oo inaan xuquuqdeena sharciga difaacano nagu taageersan, laakiin haddaad adugu isdayacday cid kale kuma difaacayso. Marka waxay ila quman in hurdada laga kaco.
Waayahay aad iyo aad baan kaaga mahad celinaya waqtigaaga, waad mahadsan tahay Kamal. Kaasi waxa uu ahaa Kamaal Dacas oo ka tirsan urur u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka Soomaalida ee degan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Waxa uuna marti ugu ahaa barnaamijkeena Qurbe ee toddobaadkan oo aynu ku eegnay Soomaalida oo ku kala aragti duwan markii ay soo baxday in dhowr ka mid a dhallinyaro Soomaaliya oo lagu eedeeyey inay rabeen inay ISIS ku biiraan. Toddobaadkii hore maxkamadda ku taala magaalada Minneapolis ay ku heshay dembi ah in ay doonayeen inay ku biiraan ISIS islamarkaasina u safraan Suuriya. Barnaamijkeena Qurbe oo toddobaadkan aynu ku eegno qodobkaasi ayaan intaasi ka gudbeynahay. Nabadgelyo.
Haddii maasantahay Sare Cabdixamed oo barnaamijkaasi Qurbe inala socodsiinaysa. Haddaba sidaad ku maqlayseen idaacadaheenna, waxaa eedaha ka yimid dhinaca bulshada Soomaalida gaashaanka ku dhuftay xeer ilaaliyaha guud ee gobolka Minnesota Andrew Luger oo shir jaraa'id ku qabtay Minneapolis kadib markii xeerbeegtidu ay go'aamiyeen dacwadaasi. Maxamed Colaad Xasan ayaa idan soo koobaya hadalladii xeer ilaaliyaha.
Mas-uuliyiintan oo intii ay dacwadan socotay kiiska wiilashan aan wax badan ka dhihin ayaa shirkooda jaraa'id xoogga ku saaray fariimo ku socda mujtamaca Soomaalida Mareykanka ee gobolka Minnesota, kuwa oo isugu jiray inaan la dafirin dhibaato ka dhex jirta iyo sidii ay wax uga qaban lahaayeen iyagoo wadajira argagixisada iyo saameynta ay mujtamacan ku reebtay. Xeerlaaliyaha Mareykanka ee gobolka Minnesota Andrew Luger ayaa yiri,
When the press leaves this courthouse today, you will be greeted by people who are sometimes referred to as community leaders.
Marka ay halkan maxkamadda ka tagaan, warbaahinta waxaa idinka hor iman doona dad mararka qaar lagu sheego inay yihiin hogaamiyaasha mujtamaca Soomaalida ee gobolka, laakiin dafirsan in xagjiraynta iyo askaraynta argagixiso ay ka dhex jirto mujtamacan. Waxaan saadaalinayaa inay ka soo horjeesan doonaan go'aankan maxkamadeed si kastaba ha u sababayaane, laakiin waxaan idiin soo jeedinayaa inaad su'aalo kooban oo fudud aad weydiisaan. Maxaad samaynaysaan si aad u joojisaan argagixisadan caruurtiina tashkiilinaysa? Sideed gacan uga geysan kartaan sidii bulshadan ay uga soo kaban lahayd dhaawaca gaaray? si ay u dhistaan adkaysigooda ka dhanka argagixisada. Maxaad samaynaysaan si aad uga horjoogsataan saaxiibo kale inay isku dayaan inay ku biiraan ururada argagixisada? Hoggaanka saxda ah waxaa looga baahan yahay inuu horjoogsado qaladka ama saamaynta ay ISIS doonayso inay ku yeelato mujtamacan. Waxaan dareemayaa baahida ay qoysaska iyo saaxiibada u qabaan inay garab istaagaan kuwa ay jecel yihiin, laakiin hadda oo daliiluhu ay cad yihiin kuwa dembiga galayna lagu helay, waxaa loo baahan yahay in dhammaan loo istaago wax ka qabashada halka ay dhibaatadan ka timid. Intii ay socotay dacwadan ayaa waxaa jiray hanjabaadyo iyo cagajugleyn lagu xiriiriyey baarista oo dad loo xiray iyo buuq dhowr bar ka dhacay maxkamaddii dacwadda wiilashan qaadaysay. Mr. Luger oo arrintaa ka hadlayay waxa uu yidhi:
Finally, I want to highlight one additional problem that I hope community leaders, family and friends will all address. Disrespect for the court and the system of justice.
Ugu dambeyntii buu yidhi, waa inaan hoosta ka xariiqaa dhibaato kale oo jirta oo aan filayo in hoggaamiyaasha mujtamacan, qoysaska iyo saaxiibadaba ay wax ka qaban doonaan. Dhibaatada waa xurmadarrada lagu sameeyo maxkamadaha iyo hanaanka cadaaladda. Tusaale ahaan buu yidhi, bishii Abriil markii ugu horreysay ee qaar ka mid ah eedaysanayaasha ay maxkamadda ka soo hormuuqdeen waxaa ka dhacay buuq. Bishii ka horreysay, wiil ay walaalayihiin mid ka mid ah eedaysanayaasha ayaa lagu helay dembi ah inuu u hanjabay sarkaal ka tirsan FBI-da. Intii ay socotay baarista kiiskan, qaar ka mid ah saaxiibada eedaysanayaasha ayaa hanjabaadyo muuqata oo dila geystay. Laba ka mid ah ayaa qirtay inay sidaasi sameeyeen. Barqaatiyaal iyo qoysaskooda ayaa loo geystay hanjabaad gacanka hadala, waxaana dhacday in dad xoog looga saaray maxkamadda. Waa dhaqan aan horey loo maqal oo mudan in aan sinna loogu dulqaadan. Tuuna laga qabo, buu yidhi, dowladda waa inaan loo adeegsan in dad lagu waxyeeleeyo ama noloshooda loogu hanjabo ama lagu cabsigeliyo markhaatiyaal, buu yidhi. Dhinaca kale, Soomaalida ku nool gobolka qaarkood ee ka soo horjeeday dacwadda wiilashan ayaa ku doodayay in si gaara mujtamaca Soomaalida loo beegsaday oo ay hay-adaha ammaanka ee Mareykanka basaasaan ama isha ku hayaan dhaqdhaqaaqooda, taleefanada ay ku hadlayaan iyo safaradooda. Wakiilka hay-adda dambibaarista Mareykanka FBI-da ee magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota, Richard Thornton ayaa yiri:
This case was not about targeting people of Somali descent or the Somali community in Minnesota. We are a nation of laws and this case was about enforcing the laws of the United States.
Kiiskan ma ahayn, buu yiri, mid si gaar loola beegsanayo dadka asal ahaan Soomaaliya ka soo jeeda ama mujtamaca Soomaalida ee gobolkan Minnesota midna. Waxaanu nahay, buu yiri, dal uu sharcigu ka shaqeeyo, sidaa daraaddeed waxaanu fulinaynay sharciga Mareykanka. Dan kama lihin, buu yiri, sida aad u eg tahay, halka aad istiraahaan ka soo jeedo, halka aad ka timid iyo diinta aad haysato. Waxaanu baaritaanka ku dhaqaaqnaa, buu yiri, oo keliya innagoo fulinayna ama tixraacayna ficiladaada.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo koobayay hadalkii xeer ilaaliyaha gobolka Minnesota, Andrew Lugar, kaga socotayna waa VOA.
Haatanna mid ka mid a qasaa'iqii Ramadaanka aan ugu talagalnay nala dhegeysta. Habeenimana intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed ba dhegihiina waxaan uga sii tegi doonaa qasaa'iqaasi Ramadaan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.